Bueno, pues chegamos ao entroido e volvemos chegar a outro gastroentroido. Digo outro gastroentroido porque previamente tuvemos o gastronadal. Entón, bueno, pois o que pretendemos con elo, pois promocionar os produtos da época, en este caso, pois os produtos do entroido, como son as filloas, como son os fritos, como son o queixo, como é o membrillo, como tamén son os produtos do porco, as navizas. Bueno, pois un pouco o que queremos é aproveitar estas datas pois para levar a cabo no mercado municipal de abastos este fin de semana, o venres pola tarde de 5 a 7, o sábado pola mañá de 11 e media a 1 e media. Bueno, en donde estará un cociñeiro ou cociñeira que levará a cabo receitas típicas de Entroido, en donde despois de facelas, pois a podrán degustar todos os participantes. Por lo tanto, un chamamento para todas aquelas persoas que se queiran achegar, que o poden facer ben directamente ou tamén inscribíndose se queren previamente pois, a través do 010.